habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha December sanadka 2020 ka ay tahay koow waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogeyna internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadda waa 7:00 fiidnimo, waxaana idiin daadihinaya barnaamijka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso oo ka cabanaya go'aan ka soo baxay maamulka Puntland.
Dowladdu waxay u danaynaysaa dadka, waxayna ugu danaynaysaa doolarka inuu jabo. Sicir bararka doolarka kacay in la jibiyo bay ugu danaynaysaa. Hadda maanta doolarku shalay wuxuu ahaa 4,200,000, maanta 4,000,000 buu bari gaaray. Sababtuna waxay tahay lacagta dekedda la geeyo
waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan maalinta la dagaalanka xanuunka HIV AIDS oo maanta oo kale laga xuso dunida.
qaybo ka mid ah laakiin daawadii ma aysan go'in ARTda si toos ah u helnaa. Haddaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha, waxaa daawada qaata 3,116 ayaa daawada ARTda qaato.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
midowga Yurub ayaa maanta sheegay in muwaadiniintooda ay ka tallaali doonaan xanuunka COVID-19 ee dhammaadka bishan haddii ay saraakiisha caafimaadku degdeg u ogolaadaan 2 tallaal oo tartan ku jira. madaxweynaha guddidana Yurub Ursula von der Leyen ayaa warfidyeennada magaalada Brussels ugu sheegtay in dowladaha ururka xubnaha ka ah ay ka shaqaynayaan saadkii ay ku qaybin lahaayeen malaayiin xabo oo ah tallaalka COVID-19 haddii bay tiri ay si wanaagsan hawlo u dhaqaaqaan, iyadoo intaasina sii raacisay in marka ugu horreysa ee muwaadiniinta Yurub la tallaali doono ay tahay dhammaadka bishan December. warkeedan ayaa soo baxaya xilli shirkadda Maraykanka ah ee daawada soo saartay ee lagu magacaabo Pfizer iyo shirkadda kale ee iskaashiga leeyihiina fadhigeedu yahay Jarmalka ee BioNTech ay shaaciyeen inay ogolaansho dheeri ah oo tallaalka coronavirus ka codsadeen wakaaladda daawooyinka ee midowga Yurub, waxaana wara isniintii soo saareen ku sheegeen in gudbinta codsigoodani uu dhammaystirayo hanaana dib u eegis oo ay wakaaladdana la sameeyeen bishii Oktoobar 6-deedii. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maanta Salaasa ay daah furaan saraakiishooda ugu sarreysa dhaqaalaha, kuwaasoo ay soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda. madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyay qoraal shalay, waxaana ka mid a madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen oo hogaamin doonta waaxda maaliyadda, iyadoo ay tani noqonaysa markii ugu horreysay ee qof dumar ay wasaaraddan hogaamiso muddo 231 sano ah taariikhda Maraykanka. kooxdan dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa markiiba ay waajahayaan caqabado u baahan wax ka qabasho degdeg ah sida saameynta xarunka coronavirus ee waddankan dunida ugu horreeya dhaqaalaha. Biden ayaa u xushay Nera Tandeno oo hadda madax ka ah xarunta horumarinta Maraykanka ee siyaasadda bulshada Washington oo ah hay-adda cilmi baaris ku samaysa siyaasadda bulshada inay noqoto agaasimaha xafiiska dowladda ee maamulka miisaaniyadda. haddii ay sanadku ansixiyaan, Tandon ayaa waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee kasoo jeeda asal ahaana koonfurta qaaradda Aasiya ee hay-addan madax ka noqota. Azerbaijan ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay galeen degmada Latin oo ah tii ugu dambeysay amaba saddexaad ee kasoo laabata gacanta Armeniya, isla markaana qayb ka ah heshiiskii lagu soo afjaray dagaal 6 toddobaad socday oo lagu dagaalamay gobolka goonida u taagan ee Nagorno-Karbakh. wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ciidamadooda ay halkaasi galeen 1-da bisha December oo ah maanta, iyagoo u maraya heshiiskii bishii November 9-keedii ay wada gaadheen Armeniya, Azerbaijan iyo Ruushku. sidoo kale wasaaraddu waxay soo bandhigtay muuqaal muujinaya taangii uu ka babanaya calanka Azerbaijan, kaasoo horkacaya kolonyo gaadiid ah oo jidka maraya habeennimadii. ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aada uga walwalayso sida degdeg ah ee waddamada Mexico iyo Brazil uu ugu sii fidayo xanuunka COVID-19. madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay warfidyeennada isagoo ku sugan Geneva isniintii inay aboon tahay in Brazil ay si dhab ah ula dagaalanto xanuunka ku sii fidaya. Sidoo kale waxa uu walaackaasi la mid ah ka muujiyey dalka Mexico oo uu sheegay in xaalkoodu aad u liito. Isugeynta dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee dalka Mexico ayaa kor u dhaafay 100,000 oo qof bishii dhaweyd ee Noofambar 20-keedii, waxaana tan iyo xilligaasi ku biirayay 5,600 oo qof. Brazil ayaa diiwaan gelisay 127,000 qof in xanuunkan ay u dhinteen, waana dalka labaad ee dhimashadu ay ugu badan tahay marka laga yimaado Mareykanka.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Ganacsatada suuqyada magaalada Boosaaso ayaa qaarkood waxay joojiyeen isticmaalka shilinka Soomaaliga kadib markii maalnimadii shalayta uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu soo saaray qoraal uu ku joojinayo in shilinka Soomaaliga canshuurta dowladda looga qaado dekedda Boosaaso. Arrintaas ayaa waxay saameyn ku yeelatay dadka ku tiirsan isticmaalka shilin Soomaaliga, gaar ahaan ganacsatada iibiso qudaarta, miraha, beeraha, waratada dadka ah, iyo sidoo kale barakacayaasha iyo dadka aan dhaqaalaha buuran haysan. Wariyaha V O A Faadume Yaasin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Agta Soomaaliya baan ku salalayaa, oo dollaraana lahayn bay dadkuna rabaan, diradda ha la saaro lacagteena daahirka.
Waa qaar ka mid a ganacsatada qudaarta, caanaha, iyo bagaashka ku iibisa suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana saaka waa berigii ay joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay wax ku iibin jireen iyadoo beddelkeedana wax ku iibsanayay doolarka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo aaday kadib markii maamulka Puntland uu shalay wareegto ku soo saaray in alaabta dekedda Boosaaso ka soo degta lagu cashuuro doolar. Qaar ka mid a ganacsatada qoysaska danyarta ah iyo doolarleyda suuqyada magaalada Boosaaso oo arrintani ay saameyn ku yeelatay ayaa V O A uga waramay dareenkooda.
Wax saalax barre lay dhahaa, waxaan ka ganacsadaa khudaarta siiba mooska, waxaan wax ku iibsanaa waa kushin 2,000-3,000 awala nagoo daalaa dhacaynay oo lacagta iyadoo hoos martay oo sarifkii aad iyo aad uu u kala sarreeyay Muqdisho iyo Boosaaso oo ku xirtownay. Maana qaadan kaaskii baa sarif baanu weynay. Haddii sarifkii aan weynayna waxaa la yiri oo nalagu wargeliyey in warqad kay ka soo baxday madaxweynaha iyo maamulka sare.
magacayga waa aadan wacdi faarax, waxaan lahay dadka barakacayaasha oo kaamka tabokale oo tooraboro, haddee saaka waxaa dhacday ilaa xalo waxaa dhacday lacag sahawareero lacagihii diilka loo soo qaata ama shaqada loo soo qaado reeraha u soo dirsana wax lagu katala leeyahay. Dukaan walboo tagna waxaa loo leeyahay doolar ma haystaan, kaash baan soo qaataa, xamaali baan ahare anigu xamaaloo kaa soo qaadno reerka kaashu keenayo dukaanka, haddii la aadana leeyahay doolar keen dee waa dhibaato aad u jeedaan kule dadka dhan saamaysay. Dee dowladda waxaan ka codsanaynaa bal lacagtaa inay meel u yeesho.
Sara Jaamac Saalax, haddaan saaka waa berigii soo kacnay. Markii u horeysay caruurta dugsiga ay aadeen, lacagtii aan siiyey ee qalinka dib baa la iigu soo ceshay, halkii ayaan doolar ka diray. Bacdayn haddaan baski soo raacay, Ilaahay subxaana qadirka wuxuu qadaray inuu baski iga diido. Wiilasha baska wata ay dhahaan annaga ma qaadayno qof wata lacag kaasha, waayo waa la diiday annana ma doonayno. Halkii baan 0.2 ka diray, haddaan suuqa imina buuq iyo baan la soo kulma xamaasad, aniguna waan diiday. Waxaan arigu anba hadii laygu diiday dee anna ma doonayo.
Aadan Maxamed Yuusuf, doolarka maanta 4,000,000 buu maray. La diid waa diideen dad maya wax bedelanaya male, wax doorar wadana male, wax kaashrubana male.
4,200,000
buu ahaa maanta. Hadda waxa baahidaa keentay qofka hadduu uu kaash waayo meel walba, kaashka nin walba kaashkiisa xareysay, nin walba doolar ku xareysay, labaaba waxay ku heshiisay ku wada qaadanayaan. Dowladda iyadaa dowladda dadka u ah, iyada naxariis baa laga rabaa, inay dib u eegtaa laga rabaa, dadkuna inuu dowladdooda raaco weeye. Lacagtooda ay isticmaalaan ha, lacag kale ma leeyihin. Gobol ka tirsan maaha Mareykan, meesha waa Soomaaliya.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Cirro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A u sheegay in tallaabada dowladdu ay ku joojisay inay Soomaali wax ku cashuurto ay tahay mid lagula dagaalamayo sicir bararka, dadweynahana waxa uu ugu baaqay inay isticmaalaan shilinka Soomaaliga.
Soomaali ciidama diidin, annaga Soomaali waa nahay, lacagteena Soomaaliga rabo inay ku dhex wareegeysaa, ciidina ma diidin, dowladduna ma ay joojin. Horta waa wax la fahmaa, dowladdu waxay u danaynaysaa dadka, waxaana ugu danaynaysaa doolarka inuu jabo. Sicir bararka doolarka kacay in la jibiyo bay ugu danaynaysaa. Hadda maantay doolarku shalay wuxuu ahaa 4,200,000, maantana 4,000,000 buu beri gaaray. sababtuna waxay tahay lacagta dekedda la geeyo baa dollarka kicin jirtay. Khubaraha marka ka fikirtay guddiga reer Barka iyo markii dowladdu la tashatay inaan lagu qaadin lacagta meeshii sponsor la qaadi jiray dekedda intaa keliya laga hadlay, laakiin cid Soomaali jajisay ma jirto, dowladduna ma joojin, shacabkana waxaa leenaa istajiya idinkaa laydin garanayaa dowladda dulka inay wadaa idinkay idin shaqaynaysaa idinkay haddii ilaahin maysaa cadkasta idina ula tahay.
Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa ganacsatada iyo qoysaska danyarta ahay waxa ay ka cabanayeen sicir barar ka jiray suuqyada Puntland iyadoo shilinka Soomaaliga ahna uu qiimo dhac ku yimid. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dunida waxaa maanta oo kale laga xusaa maalinta la dagaalanka xanuunka HIV/AIDS oo malaayiin qof oo dunida ku nool ay qabaan. Waxaana sanadkan dadka qaba xanuunka HIV/AIDS ay aad ugu sii nuglaayeen cudurka COVID-19 oo u daran dadka qaba xanuunkaasi sababtoo ah difaaca jirkooda oo aad u liita marka loo eego dadka kale. Dadka la nool xanuunkan gudaha Soomaaliya ayaa sheegaya in sanadkan ay waayeen taageero gaar ah sababo la xiriira cudurka COVID-19. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Iyadoo dunida laga xusayo maalinta xanuunka HIV/AIDS ayay xilligan dadka la nool xanuunkaasi waxay wajahayaan daruufo adag marka loo eego sanadihii hore. Dunida waxaa sanadkan aad u saameeyay caabuqa COVID-19, waxaana dadka xanuunkan qaba oo difaacoodu ahaa mid liitaahi ay ahaayeen kuwa ugu sii daran. Axmed Maxamed Jimcaale waa madaxa ka hortaga xanuunka HIV ee iskaag ee koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sanadkan marka loo eego dadka qaba xanuunkan ee Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta diiwaanka la hayo.
Walaal maaragtay dadka waa badan yihiin, waxay gaarayaan 1000 wax la jiro, waxay isugu jiraan haween iyo caruur iyo rag ay isugu jiraan 1000 wax la jiro waaye.
Sanadkan wuu ka duwanaa baa layidhi sanadihii hore marka loo eego daruufahooda, maxaa soo kordhay?
Waa sax, sanadkan maaragtay sidaa ogtahay caalamka waxaa aafiyey xanuunka maaragtay COVID-19 oo corona loo yaqaan maaragtay, kaasoo wadamadii waaweynaa dowladihii waaweynaa oo dhaqaalahooda iyo wax walba fiican horumarsanahay ayuu fariisiyey. Maaragtay dad badan ayaa ku dhintay, dadna maaragtay xanuunkii la ildarayeen, dhaqaalihii oo caalamkan hoos ayuu u dhacay. Marka meeshaas maxaad ka garanaysaa dowladihii waaweynaa haddii xaggii dhaqaalihii dhibaato weyn ka gaaray, dadkan oo xanuunkan la nool oo maaragtay ebelba kaalmo ku tiirsanahay, maaragtay dhibaato badan ayay la kulmeen, waayo maaragtay focuska wuxuu u wareegay xanuunkii corona 19 u wareegay caalamkii dhan, meeshaas oo focuska aaday. Marka waxaa dhacday ayagii waxyaalihii ay u baahnaayeen dhan daryeelkii dhan waa weyn, inta badan waxay u baahnaayeen oo badalan hadaan kaa misaali maaragtay basic life oo kale, qofka hooyo u baahan yahay, cunto u baahan yahay, maaragtay waxbarasho u baahan yahay, waxyaalihii basic needs oo dhan waaba aad bay ugu liidmeen maaragtay.
Maxamed Saciid wuxuu ka mid yahay dadka la nool xanuunka HIV/AIDS, waa sargaal u ololeeya dadkaasi siday ku heli lahaayeen baahiyahooda aasaasiga, waana qof banaanka iskeenay oo aan isqarin marka loo eego caawinta dadkan. Waxaan weydiiyey marka loo eego caabuqa COVID-19 iyo dadka la nool xaaladahan, bal inuu si kooban warbixin nooga siiyo. Noloshiinu waa see Maxamed?
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaa barnaamijka fursadan aan siisa aniga iyo saaxiibkay Axmed Maxamed Jimcaale. Caqabado aad iyo aad waaweyn sida Jimcaaleba kuu sheegay, xataa caqabadahana soo wajahay waxaa ka mid ah in daawadii qaybo ka mid ah, laakiin daawadii ma aysan go-in ARTda si toosa u helnaa. Haddaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha, waxaa daawada qaata 3,116 ayaa daawada ARTda qaato. Jimcaale, midda oo kuu sheegaya, middaas aan kuu saxwaa, inta dalada membarka ku ah ayaa 1,000 iyo xoogaasii maraayaan, laakiin dadka daawada qaata waa 3,116. Sida daraasadii noogu dambeysay aan ku sameynay, caqabada waxaan ugu yimid daawadii OIS sida ay u yaqaanaan antibiyotikada lala qaato antiretroviruska, taas ayaa naga go-an. Caqabada kale waxaan ugu yimid dad ganacsata ah oo dadka xanuunka la nool oo iyaga dadkii walaalahood ahaa kaalmeen jiray oo aan dhaqaale u weydiin jirnay iyagala tirkooda safaradii ka istaageen ka bilaabatay 2020 ilaa hadda. Dadkii daawooyinkii soo doonan waayeen si aan u kala ilaalino social distancing oo anaga aan sameyno sida sida jimcaale uu adaayo xuseen beer advocate group la dhahayo oo jimcaale oo aasaasay oo garantiga hadda sii dhamaanaya 2029 oo bilowday 18 garantigaaseeto wuxuu ku ahaa in barnaamijka beer advocate ayaga iscaawiyaan si delivery loogu geeyo guryahooda adeega guryaha loogu geeyo lagu siiyo adeegyada guryahooda daawooyinka ku siino transportation la'aan dhaqaalihii naga soo gali jiray hay-adaha ay yaraadeen waxaan ku soo koobnay nutritionka in nafaqada keliya 100 qofood oo Cabdiqaadir oo adlodka waa qiyaas kataa 100 qofood todoba xarumood aan u qaybina anaga yaan xataa iska jirnay waxyaabo qaarkood marka caqabadahaas
maxamed Saciid ayaan weydiiyey dadka la nool xanuunkan oo ku sheegay 3000 iyo xoogaa ee ku nool koonfurta ee bartamaha kuwa u badan ama ugu nugul
wallahi bulshada qeyba unugu ma dhig karo ciyaal ofisiyan ugu dhisan loo yaqaan orphanage-ka ciyaalka agoonta iyo rajada isku ah oo aan hooyadii aabaha lahayn ay maxamed jimcaale iyo hay'adda SWDC ay naga caawiyaan inaan waxa support ay noo siiyaan oo caanaha iyo naga bixiyaan waxa kale ugu nugul dumarka ugu nugul oo shaqooyinkooda iyo waxyaabahooda ee gabaab iska noqdeen tii dhar wareejin lahayd tii baatiy guriga geegeen lahayd tii kale oo alaab dhaqo aad lahayd waxyaabahaas ee toodan iyaga ayaa noogu nugul
Ahmed Maxamed Jimcaale madaxa iskaag ayaa weydiiyey daruufahan adag ay wajahayaan xilligan haddii uu jiro door bulsho mid dowladeed iyo mid caalami in loo heli karo maadaama ay yihiin kuwa aad u nugul dadkan
anagu fursadan maanta maalinta xuska AIDS-ka adduunka ka faa'iideysanayno waxaan ka codsanaynaa commitment inayna la galaan mas'uuliyiinta u sareysa qaranka sida mas'uuliyiinta maanta nagala soo qayb gashay barnaamijka xuska professor Dufle oo howlahan muddo dheer nagala shaqeynayay iyo wasiir kuxigeenka caafimaadka iyo kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo madaxtooyada mas'uuliyiinta ka socdaan iyo bulshada qaybaheeda kala gidsan iyo dhammaan ra-iisul wasaaraha mudane Roble iyo mudane Farmaajo waxaan ka codsanaynaa in ay nala xambaaraan dadka xanuunka la nool waayo muddo dheer ayaan soo xambaarsaneen waana la'nahay support oo xagga dowladda ah ama shicibka xataa ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala gidsan dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in nala xambaaro dadkan
iyadoo jiraan daruufaha adag ee wajahayaan dadka la nool xanuunka ayaa waxaa u sii dheerta koor bulsho taasoo dadku walaysan fahansaneen la macaamilka dadka xanuunka qaba waana mid ka mid ah waxyaabaha sii fogeynaya xaaladooda nololeed iyo inay qaadaan codutooyo gaara fahamka dadka in ay idinla macaamilaan intay laegta
wallaahi Cabdiqaadir Axmed Maxamed Jimcaale iyo wasaaradda caafimaadku iskaashanaya aad u dadaaleen laakiin waxaa mahad gaar ah leh in oo madaxweynaha dowladda federaalka uu noo saxiixay sharciga muhiimka ahaa oo ay ka qayb qaateen professor Dufle iyo wasiirada caafimaadka sharcigaas ee la saxiixay waxaan rajaynayaa in sharciga wuxuu ahaa sharciga qofkii ethicska caafimaadka gudba in oo lagu qaado dacwad marka sharciga saldina caqabad badan waa wajahayna Cabdiqaadir oo fursad aanu ka faa'iideysanay waxaan jeclaan lahaa dadka walaalahayga ay xanuunkan la nool oo guriga isku qarinaya inay imaadaan xarumaha daawada imaadaan cabsida ka dhaafaan sababta su'aasha ay weydiiyeen takoorkii waxa yeelay dadkii hadday banaanka soo dhig lahayeen daawada soo doonan lahayeen dadkii takooray bulshada Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inay soo dhaweeyaan dadka walaalahooda ay wax u qabtaan taasan googleyn lahaa
waxaa jira dadaallo bulshadu ay wadaan taasoo qayb ka yihiin hay'adaha u dhadhaqaaqa dadka qaba xanuunkan oo iskaag ay ka mid tahay waxayse wali sugayaan gacan dowladeed iyo mid bulsho ay ka helaan dadka xanuunkan qaba ee ku firisan guud ahaan Soomaaliya dadka ku nool koonfurtana waa kuwa ugu nugul marka loo eego deegaanada iyo goobaha qaarkood isku gudubka amniga waa adag yahay daawadooda ka kala go'do Cabdiqaadir Okay VOA Muqdisho
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala socolaanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Bascadii ugu horeysay ardada ajaanibta ay jaamacadaha ka dhigta dalka Australia ayaa soo gaaray tan iyo intii dowladda Australia ay xirtay xuduudaheeda bishii Maarso ee sanadkan kadib markii xanuunka COVID-19 ka soo gaaray waddankaasi. Haddaba warbixintan waxa Melbourne ka soo diray wariyahayaga Ibrahim Umar Bafo.
Jaamacad ku taalla waqooyiga Australia ee magaalada Darwin ayaa noqotay midda ugu horeysay ee u ogolaata in ardada dib ugu soo laabtaan jaamacadda tan iyo markii Australia ay xuduudaheeda xiratay bishii Maarso ee sanadkan. Haddaba ilaa 63 arday ayaa maanta soo gaaray Darwin. Ardada soo noqotay ayaa ka kooban wadamada Japan, Vietnam, Shiinaha, Indonesia iyo Hong Kong, waxana ardadani ay mareen habraaci caafimaad ee wasaaradda caafimaadka iyadoo la geeyay goob karantiil ah muddo 2 toddobaadna halkaas ku jiri doonaan, waxana dib loogu ogolaan doonaa inay dib u degaan hoyga jaamacadda. Gobollada waaweyn dalkan ayaa weli u ogolaanin ardada dibadaha ka imaanaya ee wax ka barta dalkan Australia. Cabdicasiis Faarax waa bare ka tirsan mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddanka oo la yiraahdo RMIT. Waxa aan weydiiyey ardadan dibadaha waxbarashada uga yimaada waddankan Australia faa'iidada ay ku qabaan.
Baafo waxbarashada ardayda international students ka ama dibadda uga imaata Australia si ay Australia gudaheeda wax ugu bartaan waa waxa ugu sareeya ee markay noqoto adeeg bixin ee dowladda uu ka soo galo dakhli. Sanadkii waxaa ka soo gala in ka badan $37 billion ardayda u dhimaata halkan inay wax ka bartaan. Ayadoo ay ku tiirsan yihiin shaqooyin fara badan, haddaad fiirisid daraasaadka laga sameeyay ardayda international ka halkan wax ka dhigtay, dhaqaalaha ay soo geliyaan waddanka oo keliya ma ahane waxa ay abuuraan shaqooyin gaaraya 240,000 oo shaqo, ama ha noqdaan dadka u fidiya adeegyada oo macallimiinta iyo jaamacadaha ah, ama ha noqdaan gurihii ay degi lahaayeen iyo dadkii uga adeegi lahaa meelaha ay wax ka cunaan. Tirada ardayda ka timaada wadamada ka baxsan Australia halkan waxbarashada u timaada waxay gaarayaan 7% waxa weeyaan ardaydaas dibadaha ka yimaada. Dhaqaalahan aad buruntu ugu tiirsan yahay dhicitaankii uu dhacay cudurkan coronavirus, waxa ay muujisay sida Australia siiba qaasatan jaamacadahoodu ay ugu tiirsanaayeen dhaqaale ahaan ardayda dibadda ka timaada, iyadoo marka jaamacaduhu ay cadaadis ku saarayeen dowladda federaalka Australia inay xuduudaha u furto.
Arday Soomaaliya ma ka mid yihiin kuwan dibadaha ka yimaada ee halkan wax ka barta? Cabdicasiis ayaan mar kale weydiiyey.
Ardayda dibadda ka timid si halkan wax ugu bartaan waxay gaarayaan 860,000 oo arday. Intooda badan waxay ka yimaadaan dalkaasi China, waxaa soo raaca dalkaasi India, Nepal iyo Malaysia. Waxay u badan yihiin wadamada Asia ee ku hareereysan Australia oo xuduud ahaan iyo dhul ahaanba u dhow. Soomaali way jirtaa u yimaada halkan inay wax bartaan, aad bayse u yaryihiin. Soomaalida Soomaaliya ka timaada dabcan dowladda ma siiso visa ayaga oo ka cabsanaya markaasi in ay Soomaalida haysta baasaboorka Soomaaliga ay isdiibaan markay yimaadaan, inkastoo ay jiraan dad wax ku bartay Malaysia oo markaa loo ogolaaday in ay halkan ku yimaadaan baasaboorada Soomaalida. Waxaa sii yimaada arday haysata dhalashooyin kale oo Soomaali ah, ama noqdaan Soomaalida ka timaada Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Inkastoo ay ugu badan yihiin Soomaalida ka timaada dalkaasi Kenya, maadaama waxbarashada Kenya ay ku saleysan tahay luqadda Ingiriiska, halkana waxa lagu barta uu yahay luqadda Ingiriiska. Ma badna tir ahaan, aad bay runtii u kooban yihiin. Wayse jiraan arday Soomaaliyeed oo haysta dhalashooyin ka baxsan dhalashada Soomaaliya oo halkan waxbarasho u yimaada.
Madaxa gobolka New South Wales ayaa sheegtay inay diyaarinayaan ilaa iyo 1,000 goobood oo lagu karantiilo ardada soo laabanaysa ee wax ka barata magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA Melbourne, Australia.
Haatana dhigistayaal aan u leexana dhinacii heesaha dabacsan.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: in ka badan 1000 qoys oo ku nool mid ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo walaac ka muujinaya hoyla'aan baahsan oo la soo daristay kadib markii guryahoodii cooshadaha ka samaysnaa ay qaadeen daadad ka dhashay roob dhowaan ka da'ay magaalada Muqdisho, iyo barakacyaal cabsi ay ka qabaan ciidamada AMISOM Al-Shabaab iyo fatahaado uu sameeyo wabiga Shabeelle oo deegaan ka dhigtay nawaaxiga magaalada Jowhar, iyadoo qaarkoodna ay nolol u raadsadeen magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay in ka badan 1000 qoys oo ku nool xero barakac oo lagu magacaabo Iqra ayaa waqtigan walaac ka muujinaya hoyla'aan ba'an oo la soo daristay kadib markii guryahoodii cooshadaha ka samaysnaa ay qaadeen daadad ka dhashay roobkii dhowaan ka da'ay magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan 1000 qoys oo ku nool xero lagu magacaabo Iqra ayaa waqtigan walaac ka muujinaya hoyla'aan ba'an oo la soo daristay kadib daadad ka dhashay roobabkii dhowaan da'ayay kuwaas oo aqaladoodii aan cagaha badani ku taagneyn ee cooshadaha ka samaysnaa cagta mariyay. Haweenka qoysaskan oo qaarkood la hadlay barnaamijka tubta nolosha ayaa sheegaya inayan haysan meel ay ku hoydaan. Waa tan Faadumo Maxamed oo hooyooyinkaasi ka mid ah.
Dhibaato badanaa ka jirto roob, musqul la'aan, isbitaal la'aan, baahi intaas buu jirtaa. Haddana soo arki kartaa indhahaad ku soo arki kartaa guur dumay ay 100 qof sano jirto ay ku dhex jiifto oo roobka ku da'ay. Haddana dibeen la sheegayna soo arki dibaata jirto. Dibaatadaas oo ninkii waxnaaga qaban lahaa Alla weyna waaxid ka waaye Allaha naga soo gaaro. Waxaan ka codsanaynaa inaan si degdeg ah wax noogu qabto dhowr jeer aan cabaadna cabaadkeena dhulka la dhigo. Qaxooti qof ma rabto raisul wasaaraha cusub. Waxaan ka codsanaynaa inuu sab ciyaano fiirif ninka hadda la saaray ee gudoomiyaha gobolka Baraadir. Waxaan ka codsanaa si degdeg ah inaan soo gaaraan. Waa jiraan caruur jirana jirto, waayel sakaraadaha jiro, roobka been imaan ku dhex dagaay oo ku daay hoosood xataa dareerka ka soo galay afarta gees qurunka jiro. Wax ay noo qabteen hay'adaha samafalka midna ma jiraan. Ninkii aan shalay u soonneen aan soo dhaweynaynay oo hadaan baadiyo jir soo dhaweynay hadaan magaalo joogo soo dhaweynayna waxba nooma qabanin. Waxaan codsanayaa raisul wasaare Rable haddaad imaqlaysan hore ka soo soco. Aniga hadda gaaja ahayso, aniga hooyada camalan ah, waliba ayeeyaan ku sii ah gaaja ahayso meela maanta wax ka keensanaya male. Haddii coronaviruska xataa boobeelada laga jarjaray ilbaabka tagto waxa lagu leeyahay yahuu rabbi yasir naga tag. Haddii aan qof wax siina qof kale wax uma hayne xagee aadnaa marka xagee aadnaa. Nin dalkiisi dadkiisi wax u qaban waayay oo dawladda ahayd oo hay'adaha samafalka ahaayeenoo inaan dariiqmanka dadsanahay u jeedeen hadday naga seexdeen. Haddii annagana dad masaakiinana meed waa nagu dhex jira umulo waa naga dhidhinteen habar waayay 90 jir waa jiftaa. Ilaahay wax qabto. Waxaan idin ka codsanaynaa inaa si degdeg ah noogu soo gurmatid ma hadli kara baahi ah.
Sidoo kale barakacayaashan aan kula kulmay kaamka Iqra waxa ka mid ah Canab Cabdi taasoo dawladda iyo hay'adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar dhan walba ah lala soo gaaro.
Walaal macaan dhibaato badan baan qabnaa, meeshan waa ku rafaadsanahay, roob baa nagu da'ay, wax aan ku haysana ma lahan meeshan oo ku rafaadsana. Waxaan idin ka codsanahay umadda Ilaahay inay soo gaarto wax keenaan noo soo gargaaraan. Gargaar Ilaaha baa iska leh. Waxaan ka imaaday janaale, janaalaan ka imaaday dhibaan iga keenay biyana soo kiciyay wakax. Waxaan meeshan ku haysanana malahan. Waxaan ka codsanahay umadaas Ilaahay inay Ilaahay wax nooga soo qaado wakax. Janaal waxaan ku haysano qaabil saas ay malahan. Wax umadi dhan ba isku mid bay noqotay abeeraley ahayn. Waxay hadii biyo baa day iska imaadeen maxaan meesha ku hayna. Waxaan cunayna biyo qaaday haye rafaad iyo silac ilmaha garabka lagu wada keenay, silaca lagu imaaday. Haddii walaalow saas baa jirta, adigana warbixin naga sii geey, bacyaan u baahannahay, badanaan u baahannahay. War kaloo meeshan yaalla ma lahan. Cuntada kasii daran way kasii darantaa, cunto la-aantaaba ugu daranba, waxaan haysana male.
Afraad saac bay qabar wax la cunaa?
Hal mar bisi, halkaas mar ilmaha xataa tuugsi la iska aadaa, wax lagu haya ma lahan meeshan.
Biyo la-aan ma jirtaa?
Biyo la-aan, baad la-aan, wax noo roon ma lahanba. Umadda Ilaahay masaakiintan oo kaamka haysataa labada beri wax meelaha wax nooga soo qaaday, ayadana marka intaan ummad Ilaahay may qaabili kartaa. Jiran waa jiran, waa dadka ilmaha wada jiray, waa jalaaca wada haysa. Cunug biyo ku daay waa ma jiraya ma la dhaca? Oon cuntana haysan haye dad baa qaada ilmihi war ma yaal. Marka waxaan idinka codsanahay ummadaas Ilaahay inaad noogu qaylisaan, walaalahanaga inaad waxaan Ilaahay nooga soo qaado.
Ugu dambeyntii Faadumo Sheekh Murjaan waxa ay qayb ka tahay dadka colaadaha uga soo hayaamay deegaanka Janaale, waxaanay ka warbixinaysaa xaaladda adag ay ugu timid duleedka magaalada Muqdisho.
Janaale anoo saddex darab beer aan tacbi oo mana dagaal mana aanu dhaci beer aan aguuri ana awr ku jiro horta meed la siiyaalo meedka marka aan wadnahay igu een gabar wana waxaan qabtan waay rafaad dandaro dhibaato dibka dhacna wax fiiri karta ma aha ku dhabilkay rafaad dandaro muteesini masjidi waa ka maray xoolal u daajina beeri bar ku tageysa male rafaad dandaro xoo meey qorax lagu haysta qorax lagu haysta wax kasta lagu haysta dagaal ka dhacay dagaal xoog la culus ee horta aan soo ortay day meeshan aan joogaa waa gabar umalta ay farisla ku dhahay waxaad mana waxnu qabtan mal si uu imaane cid waxnu qowt mal gadoomay iskor joognay hadda markaas waa baxay lahay magaalada madarkan aad u jiro dad cid xamar aan soo helay xijeebkan bo cid xamar maash ala gula la siyo xamar soo khaati kis barisan keen stad ilmiyan si u mushad waa mul hadana been shee waa kana goof bi hadbo masxuul aan bil cid iskor fuulna cunto walaal waxnu ka haysta marfaad dad saddex maalmo saddex barbo ordna ku jirno ila hal han qofan soo khaadala afgooy dulkan rafaad dan dar gabadha xamal ay taho aan soo jehaad aan ku dhay dibkana u dhaa ilaha ogsana ku dhay gabadha way maad wala afgooy istaagna afgooy mana meesha ay u mush meeq soo khaada meesha dhar leeyso adduunyada siintan keen rafaad dan dar soo muteesane ciil adduunyada ku dhay guuro ma haysane musqulo ma haysane waxaanu ka haysna ma jirto cid la iska kor fuulna hadda hal qolana la sii halkaas qolaa iska madaxa isku keensane biya ka daayo musqul xamaam mal wax ka samala ku dhay rafaad dan dar ku jirna wiilkeyo
qoyskiina meeq ku koobayna
qoyskan tan fod way tan waxaan koonay mar dan darana u dhacayda ku dhay wiilkeey waxa la adkays kor ma aha sadoqto jinaalam qallugni jinaalam qallugni dagaalka soo baxay meel hadan ku sheeymi kalmo sheeda taleefan aan sameeyay in taleefan kan mabluuyo malaaqati sibiye ma soo dhacay waab ka soo waayay gar way had waxa baan cusna ana gargaar nu sameeysiin guura ma heysna masqul ma heysna cunta ma heysna dhar ma heysna wax inaan soo caawinsna u baahanay
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso deeqa axmed
Hasilay kun bada iga cha
qoysas badan oo barakacyaala ayaa cabsi ay ka qabaan ciidamada Amisom, kooxda Al-Shabaab iyo fatahaad uu sameeyo wabiga Shabeelle dartood deegaan uga dhigtay nawaaxiga magaalada Jowhar, iyadoo qaarkoodna ay nolol u raadsadeen magaalada Muqdisho. Barakacyaashan ayaa u badan beeraley ku noolee deegaano badan oo uu maro wabiga Shabeelle. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalada Jowhar iyo deegaanada hoosimaada waxaa aad u buux dhaafiya barakacyaal fatahaad uga soo cararay deegaankooda iyo kuwa xoolihii ay dhaqanayeen ka laadeen, kadibna caruurtooda kala soo baxsaday kooxda Al-Shabaab inay ka qaataan. Cabdullaahi Nuur Cali waa gudoomiyaha xaafadda Buurane oo Mahadaay hoos tagta. Waxa uu sharaxayaa deegaanada ay barakacyaashu ka yimaadeen iyo sababta ay Buurane ku soo doorteen.
Waxaa ka mid ah buur fuule oo guryahoodii biyo gooyeen oo meel ay cunto ku karsadaan waayo kusoo baxay xaafadda Buurane. Waxaa jirta Xudur Ciise sidoo kale ayagana oo meel ay raashinka ku karsadaan waayey oo kusoo qaxay xaafadda Buurane. Shaana lamida oo ayagana soo wada barakacay oo soo degay Buurane. Sababtay soo degeen waxa waaye tuulooyin yaryar oo wabiga saaran ay deganaayeen, wabigii ayaa siimo ku keenay guryihii biyaa wada galay, saasay kusoo qaxeen. Ma aragtay waxaa kaleento jiro dadka Buurane u soo qaxay, waxay ugu soo qaxeen dadku waxa waaye biyaha marka ay soo baxaan meelo doon ah la raadsadaa. Buurane waxa waaye carracad waaye, xoogaa doonna waa saarantahay, laamina waa maraa. Saas awoodeeda ugu soo qaxayna waxay isleen haddii biyahan ay sii bataan meeshaana laamila ama baabuur walow idiga sii qaado idiga sii bixiya akiishin. Wax usoo gurmada ma jiraan. Annaga deegaanka ah waxa sameeyey xoogaa xaafadahan u galgalay, ciddii kiilo bariisa dhiibi karta, ciddii kiilo sokore dhiibi karta, saasaan sameeyey. Intaasoo gurmadan sameeyey tabar kalena maba jirto dadka ayagaaba macnaha oo meelay qabsadaan la. Marka saasaan ugu soo gurmanaa. Waxayna dhihiin cadadooda markii la qiyaaso adiga ilaa iyo waxay dhihiin adiga 80-90 qoys. Beeraha hal beer oo tabcan male, beeraha waxa waaye 3 fasal, qarihii iyo sisintii iyo galeydii iyo digirta ay tabca jireen waxaa gooyay biyo baxo 3 fasal. Hal qof oo gurigiisa laga heli kara saaka ma jirto, hal xabo dalago ugu baxay eridaas.
Cabdullaahi Nuur waxa kale oo uu sheegay in isla Buurane dadku ay bilaabeen inay ka barakacaan cabsi ay ka qabaan in dhibaato ay ka soo gaarto ciidamada Burundi marka qarax lala eegto sida marar badan dhacday.
Ayadoo saas ay dadku ugu soo qaxay Buurane, haddana waxay jirtaa dad Buurane ka barakacay oo ka haajira jiro oo ugu haajiray nimankan laleeyahay Burundiga. Burundigu waxay bilaabeen qarax haddii uu dhaco shacabka ma u abeelayeen, dad masaakiin ay dileen ilaa iyo 7 qof. Hadda waxaa ugu dambeysa islaan masaakiin oo ninkeeda hore loo dilay oo 9 cunug haysatay, gurigeeday ku dileen. Naagtaas markii ay dileen dadkii eriyadaas deganaay waa ka wada qaxeen, qaarkood Jowhar ay soo galeen, qaarkoodna Xamare u qaxeen. Marka dhibaatadaasna waa jirta oo Burundiga asna unugu haayo oo amni darada.
Cabdikariin Xaamud Xasan waa gudoomiyaha xaafadda qadiimiga Horseed ee magaalada Jowhar. Waxa uu barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay hay-adaha ka howlgala magaalada Jowhar in wax ahmiyad ah aanu siinin dadka ku barakacay gudaha magaalada, balse waxa uu sheegay in uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo dadka degan agagaarka wabiga Shabeelle.
Qaar ka soo barakaceen xoolaha ka soo dhammaadeen oo deegaanadan baraka yimideen waa jiraan, qaar ka soo qaxeena jiraan Shabaab deegaankooda, ilmahooda iyo maaragtay haddii xoolihii ka leedeen iyo maaragtay ilmaha inuu ka wato amba maaragtay yacni iyagoo waxaysana ruuba keen iyagu soo qaxeen oo ilaa aadan yabaal iyo dhulkan ilaa iyo maaragtay raagaceel ka yimideen. Hay-adihii maaragtay taargad waa dadka jiinka degan, dadka magaalada ku nool hay-adaha maba u xisaabnaa isleeda. Waxaa taargad waa dadka jiinka degan tuulooyinka, mar walba hay-adaha dadkaasi wax u qaadaan, doomanay wax ku raraan, dadkan magaalada joogo meesha waxa laga qaadaya joogo, xogtoodana ay og yihiin, wax warbixina maaragtay iyo maaragtay hadii laga siiyo xataa waxay u qabtaan male. Aniga ma aqaano musuqmaasuq iyo wax ka jira, ma aqaano dadka tuulooyinka inay isfahansan yihiin gudoomiyaashooda oo maaragtayaba wixii dhex laga soo celiyo marar badanoo wax la soo qabtana waa la sheegaya. Marka ma daneeyaan dadkan, marka xaggay ku jeysiin.
Nimco Xasan Iido waa horjoogaha xerada Kaam Sheekh Cumar. Waxay sheegtay roobabkii dhowaan da-ay inay jireen wadooyinka, qiimaha cuntadana ay sare u kacday. Waxay codsatay in hay-adaha ay ka caawiyaan barakacyaasha Sheekh Cumar dhinacyada waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bini-aadamka.
Maasha gudoomiyihii meesha, maadaama sheekhi ahaayo Ilaahay xaggiisa mar booskii, hadda aniga aan joogo, dadkan meeshaan joogo oo dhan qoyskooda 120 qoys ay ku degan yihiin meeshan. Ilaahay bay u magansan yihiin, anaga waxaan u heli karna ma lahe, laakin meeshan ay un badbaad iskaga qabaan. Ninkastaba sidoo wax u soo helo oo noloshiisa ku maareeya, maadaama hadda roob badan da'ay oo jidadkii xataa miciishadii kor u kacday oo rubac sokor uu joogo 5,000 oo shilin oon la heli karin. Maanta qaftii baxdaba intaas ay soo heli karin, marka nolosha aaday iskaga adag tahay. Waxaan jeclahay intii islaan iyo hay-ada wixii caabi karo inay caabiyaan. Anaga hadda caabis waxaan ka haysanay biyaha lacag la-aan noolgu furi, hay-ad baah la dhahaya, biyahaasa waxaan ka shafeecsanaynaa, wax kale oon haysan ma laha. Marka Allah noo soo gargaara, saasaan ku darsalahay.
Marka dadkan oo 120 qoys ah oo aad ii sheegtay in xaaladan ay degan yihiin, intee markii hore ka yimideen?
Waxay ka yimideen qaar horta fooryoogiisay u soo qaxeen waayo oo dibba uma naqanay. Maqdushay ka yimideen, waxay yireen anaka xamar bugt iyo bagsiidaa badan horeba ijaare ilaan ahaane, maadaama meel ijaar nagu ahayn haddaanba helnay, meeshooday la qabsadeen. Qaarkooda dagaalo beeleed oo tuulooyinka ka dhaceen, qaar biyo ku soo qaxeen, waxyaabaha saasaa loo wada degan yahay.
Marka goorma ugu dambeysay qaar jiingado iyo musqulo inay yihiin suuliyaal inay laga yaabo ka muuqdo, goorma ugu dambeysay dadkan wax loo qabta?
Wallaahina ee hadda shir dhow mashay kar un musqulahaas hay-adaha waa nagu soo kaalmaysaa. Musqulo maasha allah tii ugu dambeysay oo maamulka wax ka waday 100 xabo 50 xabo oo 2-2 xabo iskugu dhagan aa loo dhisay. Saasaa jirta wax kale, laakiin lama arkin kuwa karoora fayraska oo sa socdo biyo farxal iyo saabuunahaas hal mar gacmaha lagu dhaqanaya inoo yimaada maahine. Wax kaloo la cuno nafta la mariyo waa la la'yahay, ilaahayaa laga helaay.
Xuseen xasan dhaqane, v o a, magaalada Jowhar.
Mahadsaned Xuseen Xasan dhaqane oo warbixintaasi noo soo diray. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Michael Arteta ayaa sheegay inaanu ka walaacsaneyn mustaqbalkiisa kooxdaasi iyo in xilka laga celiyo kadib markii kooxda Arsenal ay xilli ciyaareedkan ku bilaabatay heerkii ugu xumaa muddo ka badan 4 sano. Naadiga Arsenal ayaa ciyaartii ugu dambeysay horyaalka Premier League oo ay la ciyaartay kooxda Wolves waxaa looga adkaaday 2-2 ciyaartaasi oo ka dhacday garoonkeeda Emirates. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta 14-aad ee horyaalka Premier League, waxaana laga adkaaday 5 ka mid ah 10 kulan oo ilaa hadda ay ciyaartay. Kooxda Arsenal sidoo kale waxay horyaalka oo idil ka dhalisay 10 gool, taasi oo ah kooxda 5-aad ee ugu gool dhaliska yar dhammaan kooxaha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Naadiga Arsenal ayaa waxa ay wajihaysaa xasarada xoogan hase yeeshay tababaraheeda Michael Arteta waxa uu sheegay inaanu marnaba ka walaacsanayn xilka laga ceyriyo. Waa wax aan ku fikiraya maalinkii aan go'aansaday inaan noqdo tababaraha Arsenal. Waan ogahay in maalin ay ahaataba xilka aan ka tegi doono ama liiga ceelin doono, marka taasi wax murug ah iguma hayso. Xirfadda ciyaareed ayaa sidaasi ah, ayuu yiri tababare Michael Arteta. Tababare Michael Arteta ayaa waxa uu intaasi ku daray, walaaciiga waxa uu yahay oo keliya in ciyaaryahanadani aan ka dhigo kuwa ugu wanaagsan, isla markaana aynu helno natiijooyinka ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Guuldaradii kooxda Arsenal ku dhacday maalintii Axad ahayd ayaa imaaneysaa iyadoo ay muddo 1 sano u buuxsantay tan iyo markii tababare Michael Arteta uu bedelay Macallin Unai Emery oo sidoo kale xilka looga celiyay kadib markii natiijooyin aan wanaagsaneyn kooxda Arsenal ay soo saartay. Dhinaca kale, xiriirka kubadda cagta dalka Ingiriiska ee FA-da ayaa la sheegay inay baaritaan ku hayaan sawir uu bogga Instagram soo dhigay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Manchester United Edison Cavani. Sawirkaasi ayaa loo arkay in uu ahaa mid muujinaya cunsurinimo, isagoo ciyaaryahankani qof ay saaxiib yihiin ku yiri aanay la sheegay inaan wanaagsanayn uu ahaa in uu yiri saaxiibkaygii madoobay. Ciyaaryahan Cavani ayaa saacada kadib tiray sawirkaasi, hase yeeshee dad ku dhow ayaa laga soo xigtay in ciyaaryahanka uu sidaasi ku yiri qof ay saaxiib yihiin isla markaana ay mar walba kabtamaan, taasina aanay wax dhibaato ah ku sugneen. Sawirka ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan Cavani u dabaaldegayay guushii kooxda kubadda cagta Manchester United ay ka gaartay Southampton. Ciyaaryahankan ayaa ciyaartaasi oo dhacday maalintii Axad ahayd waxaa la soo geliyay qaybta labaad iyadoo kooxda United lagu leeyahay 2 gool, hase yeeshee waxa uu dhaliyay 2 gool isagoo gool kalena baasay, taasi oo kooxda United u suurtagelisay inay hesho 3 gool oo ciyaartaasi ay kaga adkaatay kooxda Southampton. haddii ciyaaryahan kabaani lagu helo inuu sameeyo cunsurinimo, waxaa ahay keeni kartaa in dhowr kulan laga ganaaxo horyaalka Premier League. Hase yeeshee, dad ku dhowaa ayaa waxaa ay sheegay in isaga iyo saaxiibkiisu aanay wax dhibaato ah dhex oolin, isla markaana arrintana ahayd kaftan oo keliya. Dhinaca kalena, kulamo ka tirsan koobka yarada qaranka Yurub ayaa dhici doona caawa. Kooxda Bayern Munchen ayaa u safri doonta kooxda Atletico Madrid oo ay isku arki doonaan ciyaar ka tirsan Groupka A. Gruupkan ayaa sidoo kale waxaa ku kulmi doona kooxda Lokomotiv iyo kooxda Salzburg. Waxaa gruupkan 12 dhibcood ku hogaaminaya kooxda Bayern. Atletico Madrid waxay leedahay 5 dhibcood, halka kooxda Lokomotiv ay leedahay 3 dhibcood. Kooxda Salzburgna waxay leedahay 1 dhibic. Gruupka B, kooxda Shakhtar ayaa marti gelin doonta naadiga Real Madrid, halka kooxda Borussia Mönchengladbach ay la kulmi doonto kooxda Inter Milan. Gruupkan waxaa hogaaminaya kooxda Mönchengladbach oo leh 8 dhibcood, Real Madrid 7 dhibcood, Shakhtar waxay leedahay 4 dhibcood, Interna waxay leedahay 2 dhibic. Inter waxaa ku qasbanaan doonta in gruupkani ay kulanka caawa ku adkaato si ay u nooleyso rajadeeda in ay ka soo gudubto. Kooxda Man City na ciyaar ka tirsan gruupka C waxay ugu safri doontaa naadiga FC Porto. Marseille iyo Olympiacos ee gruupkan ayaa isku arki doonaan. Gruupkan kooxda Man City ayaa goor horeba u gudubtay wareega xiga. FC Portona waxa ay leedahay 9 dhibcood oo kaalintooda ay ku jirtaa. Olympiacos waxay leedahay 3 dhibcood, Marseille waxay leedahay waxba. Gruupka D, Atalanta iyo kooxda Milan ayaa kulmi doona kooxda Liverpoolna waxay la kulmi doontaa naadiga Ajax. Ciyaartii ugu dambeysay kooxda Liverpool waa laga adkaaday, inkastoo weli gruupkan ay ku hogaaminayso 9 dhibcood. Ajax iyo Atalanta waxay leeyihiin 7 dhibcood, kooxda Milan ma lahan wax dhibca. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Mar'un, waxaa ku luuqaynaysa Mrs. Hayes.
Fuck.
heestaasi mar un ee ku luuqayso xiis ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.